بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Sharma Sheekh ee waddanka Masar oo martigelinaysa wadahadalladii u dambeeyay ee u dhaxaya kooxaha muqaawamada iyo maamulka Yahuuda iyo maamulka Trump oo ku qasbaya Netanyahu inuu aqbalo heshiiska dowladda Pakistan oo doonaysa inay furto loolan dhaqaale oo gudaha ah oo u dhaxaya Shiinaha iyo Mareykanka. Trump oo loogu cangelinayo mid ka mid ah khayraadka ugu muhiimsan ee Pakistan iyo saldhigga Ameerikaanku ay leeyihiin oo laga furayo xuduudda u dhexeysa Pakistan iyo Iran, Moscow iyo Beijing oo hawada sare ka fuliyay howlgal ay ugu dhacayaan xogta dayax gacmeedyada reer galbeedka iyo cabsi horleh oo soo wajahday dowladaha reer Yurub, Yahuuda oo musaafurisay kala bar dadkii ay ku afduubteen doomihii dhowaan ay ka qabteen gooba u dhow marinka Gaza, Hindiya oo kaalin muuqata ka qaadanaysa xasuuqa muslimiinta Filistiin, iyo shirkado badan oo dhaqaale siinaya maamulka sahaynada oo la kashifay xilli colaadda Geeska Afrika ay cirka isku sii shareereyso, sidee Eritrea isagu ilaalinaysa isagana ilaalinaysa Amxaarada iyo Tigreega colaadda u dhexeysa si ay u wajahdo nidaamka Abiy Axmed. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاجو مالنا ما حدا هو تاريخ دوكو بجانت هاي سدح يتمنك بشر ربيع ثاني سنة داكون أفر بقول أفرتني تضرب هجري مرك لا كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وجهر ينا وحاون قنيا هي صدها علادات ديك تجان منطقة جيس كقارض أفريقيا يا سيح ويسنيا الضباب سد إريتريا السجو إلى لنا يسا استجنا إلى لنا يسا قوم يدها أم حارضة يتكريجا سيء وجه دو علادة كلا دحيسابي يحمد وربحنت أن صاص عطا وحقضب كاس إنه جو إجيا ولكن حادث عبد القادر
ولد جلاد كاس على جذها إثيوبيا وحاسبا نصامين يان منطقة جيس كأفريقيا dal kan Ethiopia waxa uu muddo dheer caga kula jiray xaalado isburin ayaa ay ka mid yihiin kacdoono hubaysan dhaqdhaqaaqyo gooni goosada iyo sidoo kale iska horimaadyo u dhaxeeya dibadaha hubaysan iyo ciidamada xukuumadda Addis Ababa. Qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Ethiopia waxaa muddooyinkii dambe ka soo muuqanayay xiisad sii xoogaysanaysa u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea, inkastoo labada dal ay kala saxeen heshiis nabadeed sanadkii 2018. Xisadan cusub ayaa waxa ay salka ku haysaa xiriiray xukuumadda Asmara la sameysay laba garab oo Itoobiyaan ah oo iska soo horjeeda kuwaas oo kala ah garabka milishaadka Faano ee Amxaarada iyo dhanka kale jabhada Tigreega. Xiriiradaas cusub ee Eritrea ee la leedahay labada dhinac oo isku haya Itoobiya waxay dhalinayaan su'aalo adag oo ku saabsan sida Asmara ay u maareyn doonto xiriirkeeda labada dhinac oo markasta halis ugu jira inay mar kale gacanta iskula tagaan. موضوعا كان وحاستي قطلر وغاهدا شهر بحن عصب ولوكو تابعي حرون تدراسات كالجزيرة كاس روقا ذا ديقاي أرمال حريرة إرتريا يسيدي أمارين كارتو حريرة ألالا ذا لبادة نعيتوبيان كايس كسهر جيدا وربحن تنا وقري عبدالقادر محمد علي وآه سوحفي علمي باريها ياسي قطلر وحاقوفا لنقينيسا مرايحشي وصوم مراي حرير كاس مراي لبادة قومي يدود أسر كيسوبا خلاف كأول حياة محارضة يتكريقا يسيدا إرتريا أسو جيدة حريرك لبادة سكرب سيا وقفا يديستو لولنك إتوبيا صدحك لك عصوبة ياس مراي يتكريقا يا وربحنتو حاقي موجيسي إن لبادة لنعيسيوين إسوكو سودوانين بليلة صورة في إنكستو حريرك نوع عاسا وهراي وقوها إدوين أو دحرسين كارتا فذا حد قذاها جبادة تيبيا لافقه sababta ugu weyn ee isbeddelkan ayaa loo arkaa inay tahay colaad wada jir ah oo laba dhinac u qabaan dawladda dhexe ee Ethiopia asmara waxa ay si cad u muujisay inay ka soo horjeedo xukuumadda Addis Ababa iyadoo madaxweynaha Eritrea siyaas Afwerki uu dhawaan hadal ka soo yeeray Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tilmaamay hadallo ciyaalnimo ah oo ujeedkoodu yahay in lagu kiciyo dagaalka dhanaha Eritrea sidoo kale jabhada Tigray waxay u aragtaa xiriirka cusub ee la yeelanaysa Eritrea in uu fursad u siinayo inay kororsato awooddeeda iskari xudu cadaadiska dowladda dhexe ee Ethiopia isla markaana hesho taageero dibadda u sahleysa isku xirnaanta iyo helitaanka agab ciidan ama mid dhaqaale waxaa sidoo kale la sheegay in dowladda Ethiopia ay ka qaaday jabhada Tigray sharciyada rasmiga ahayd iyadoo ku eedaysay inay jabisay heshiiskii nabadeed ee Pretoria oo dhacay sanadkii 2022kii dhinaca kale warbixin uu daabacay wargeyska Africa Intelligence bishii Febraayo ee 2024kii ayaa lagu sheegay in saraakiil Eritrean ah ay si joogto ah ula xiriiriyeen hogaamiyaal ka tirsan jabhada Tigrayga hogaamiyaha dowladda Eritrea siyaasa Febraayo waxa uu ballan qaaday inuu ilaalin doono hogaamiyaasha Tigrayga hadii ay mar kale dagaal la galaan ciidamada federaalka Ethiopia oo doonaya inay hubka dhis ku sameeyaan jabhada TPLF iskaashigan cusub waxa uu horseeday in meelo ka tirsan xuduudda labada dal oo dhererkeedu yahay ku dhawaad 1000 km dib loo furay waxaana bilaabmay isdhexgalka bulshada labada dhinac waa Tigrayga iyo kuwa dalka Eritrea arrintan waxaa sidoo kale ka dhashay in uu sii xoogaysto ganacsiga Ethiopia oo aragto mid sharci darro ah sida dhoofinta dahabka laga soo qaado Tigray oo la sii marsiiyo Eritrea iyadoo ugu dambeyn la gaarsiiyo dalalka sida Imaaraadka Carabta dhanka marka laga hadlayo xiriirka u dhexeeya asmara iyo milishaadka amxaarada ee Fano xiriirka labada dhinac ayaa ah mid ka mid ah astaamaha siyaasadda ka dhashay dagaalkii Tigrayga ee la soo afjaray kadib heshiiska Pretoria labadan dhinac waxa ka dhaxeeya dano iyo masalix salka ku haya khiyaano ay ku eedeenayaan dawladda dhexe ee Ethiopia inay ku sameysay kadib markii ay labadooduba ka barbar dagaalameen ciidamadeeda balse si gooni ah u dhacay gorgortanka heshiiskii nabadeed oo aan lagala tashan midkoodna milishaadka muxaarada waxa ay si weyn uga carodeen dawladda Ethiopia oo ay u arkeen inay ka faa'iidaysatay taageeradooda militari intii lagu gudi jiray dagaalka Tigrayga balse ugu dambeyn lagu khiyaamay yoolkoodii ugu weynaa kaasoo ahaa in si rasmi ah lagu aqoonsado in galbeedka gobolka Tigrayga uu hoos yimaado maamulkooda muxaarada heshiiskii Pretoria waxa uu si cad u qeexay in arrimaha la xiriira dhulka la isku hayo lagu xalin doono iyadoo la raacayo dastuurka federaalka Ethiopia arrintan waxa macnaheedu ahaa in dhulka oo dhan loo daayo gacanta jabhada TPLF taasoo si toos ah uga hor imaaneysa damici milishaadka Fano dhanka kale xiriirka Asmara iyo Addis Ababa ayaa mar kale waxa uu noqday mid kulul oo sii xumaanaya kadib markay sii xoogaysteen dadaalada Ethiopia ay ku raadinayso dikad rasmi ah oo ay si buuxda u maamusho isla markaana ku taal badda cas talabaan waxa Eritrea u fasiratay mid halis gelin karta madax banaanideeda iyadoo ay tani si weyn u sii xoojisay xiriirka Asmara iyo milishaadka muxaarada iyadoo laba dhinac ay u arkaan hoggaanka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed inuu isku dayayo inuu gacanta ku dhigo dhulka oo dhan oo ay meesha ka saaraan awoodaha kale ee gobolka marka laga soo tago nacaybka ay wadaagaan ee ka dhanka ah dowladda dhexe ee Ethiopia waxaa Eritrea iyo milishaadka Fano ee muxaarada oo mid weliba oo ka mid ah uu leeyahay taariikh dheer oo colaad ah isla markaana kala dhexeysa jabhada TPLF labaduba waxa ay si toos ah uga qayb qaateen dagaalkii dhacay intii u dhaxeysay 2020kii ilaa 2022kii ee lagu qaaday gobolka Tigrayga warbixino dhowr ah oo soo baxay ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in Eritrea ay si toos ah muddooyinkii la soo dhaafay u tababartay ciidamo cusub oo ka tirsan milishaadka Fano waxaa la siiyey taageero dhanka saadka iyo logisticska taasoo sare u qaaday awoodda Fano marka loo eego ciidamada dowladda Ethiopia talaabooyinkan ayaa loo arkay inay dhiirigelinayaan inuu sii xoogaysto garabka muxaarada taasoo khatar weyn ku ah xasilloonida gudaha dalka Ethiopia dhanka halka uu salka ku hayo khilaafka qoomiyadaha muxaarada iyo Tigrayga inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo milishaadka Fano ee muxaarada iyo bulshada Tigrayga ay wadaagaan sida kristaanka iyo isku dhawaanshiyo xagga luuqadda ah haddana khilaafka u dhexeeya labada qoomiyadood waa kan ugu waqtiga dheer taariikhda Itoobiya. Waxaan u salka ku hayaa farqi qoomiyadeed iyo muran in muddaha soo jiitamayay, kuwaas oo dib u laabanaya 10 sano ka hor. Qoomiyadda Tigreega waxay aaminsan yihiin inay yihiin dhaxal sugayaashii boqortooyada Aksum, taasoo jirtay intay u dhexaysay qarniyadii 1-7 ee miilaadiga oo ahayd boqortooyada ugu horreysa nasaarada ee ka hirgelisay Afrika, gaar ahaan koonfurta saxaraha haween. Laakiin sida ay sheegtaan, qoomiyadda Tigreega waxay la kulmaan tixgelin la'aan iyo takoorka dhanka dowladda ah, taas oo horseeda inuu qarxo kacdoonkii ugu horreeyey ee weeyaane sanadkii 1943, kaas oo markii dambe uu ka dhashay dhismaha jabhada TPLF ee Tigreega. Markay TPLF heshay awoodda dalka intiisa badan, waxay maamulayeen dowladda Itoobiya 7-8 sano. Intii uu socday xukunkaasina, amxaarada waxa ay dareemeen in si ba'an loo liiday saamigoodii siyaasadeed, lana dulmiyey marka la eego dhanka awood qaybsiga iyo maamulka. Arrintaas waxay dhalisay caro badan oo ay amxaaradu u qaadeen Tigreega, taasoo ugu dambeyntii ay ka dhalatay in amxaaradu ay kaalin muuqata ka qaataan ridista dowladda TPLF ay hoggaanka u haysay sannadii 2018. Khilaafku kuma ekaan oo keliya dhanka siyaasadda. Marka laga soo tago iska horimaadadii hore, amxaaradu waxay si toosa ula safteen dowladda dhexe Aabiy Axmed intii lagu guda jiray dagaalkii Tigreega. Milishaadka faana waxa ay galeen dagaal toos ah oo ay ku qabsadeen dhulka galbeedka Tigreega, kaas oo ay hadda wili sheeganayaan. Waxaa dhanka kale sii kordhay mashaqada xagga dhiigdaadashada ee labada qoomiyadood dhex martay, taas oo gaartay heer labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyo dembiyo dagaal iyo xasuuqyo. Hay-adda Human Rights Watch waxa ay ku eedeysay milishaadka faano iyo ciidamada dowladda Itoobiya in ay fuliyeen dembiyo dagaal, iyo dembiyo kalena waxay ugu yeeraan bani-aadamnimada oo ka dhan ah shacabka Tigreega. Dhinaca kale, warbixino kale oo badan waxay ku eedeen xoogga Tigreega in ay beegsanayeen shacabka rayidka ah ee ku nool qaybo ka mid ah gobolka amxaarada, iyagoo fuliyey xasuuqyo wadareed sida warka loo dhigay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك. Magaalada Sharm el-Sheekh ee waddanka Masar waxaa ka socda dadaalladii u dambeeyay ee lagu doonayo in lagu hirgeliyo heshiis dhexmara maamulka gumeystaha Yahuudda iyo kooxaha muqaawamada Filistiin si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada 2 sano ah ka socda marinka Gaza. Wafuudka kala socota dowladda Masar, sidoo kale Mareykanka, maamulka gumeystaha Yahuudda iyo kooxaha muqaawamada ayaa maanta ka degaya magaalada Sharm el-Sheekh iyadoo beri oo Isniin ah lagu wado in si rasmi ah ay wadahadallada u furmaan. Arrimaha laga doodayo ayaana waxaa ka mid ah sida ciidanka Yahuudda ay uga insixaabayaan magaalada Gaza oo weli dood badani ay ka taagan tahay. Sidoo kale Yahuudda ayaa dood ka keenaya qaabka kooxaha muqaawamada Filistiin ay u wajaheen bunuudda ku saabsan hubka dhigista iyo sidoo kale in ay wareejiyaan maamulka qidaaca, balse warbaahinta Mareykanka waxay sheegaysaa in Trump Netanyahu uu ku qasbay inuu aqbalo heshiiskan, laga maarmaanna ay tahay in dagaalka la soo gabagabeeyo xilli maamulka Yahuudda muddooyinkii dambe uu wajahayay go'doon xagga siyaasadda arrimaha dibadda ah. Donald Trump ayaa bixinaya juhdigii ugu dambeeyay isagoo ku adkeysanaya inuu hirgeliyo qorshaha ugu magacdaray qorshaha nabadda ee Bariga Dhexe, keliyana uusan ku ekeen Gaza oo waxa uu sheegay in haddii dagaalka u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo Yahuudda la soo gabagabeeyo, sidoo kale gebihanba mandiqada ay degi doonto ayna joogsan doonaan xasaradaha hadda taagan. Dhanka kale, ciidanka gumeystaha Yahuudda ayaa qaybo ka mid ah magaalada Gaza duqeymo ka geysanaya, halka sidoo kale afhayeen u hadlaysa haynada maanta uu sheegay in ay joojiyeen qaybo ka mid ah duqeymahooda, howlgalladoodana ay ku soo koobi doonaan qaab difaac ah. Tirakoobkii u dambeeyay ayaa lagu sheegay in tirada shuhadada 24-kii saac ee la soo dhaafay ay gaarayso 65 ruux, halka dhaawacu uu yahay 153 kale. Tirada guud ee shuhadada 17 Oktoobar waa 67,039, halka dhaawacu uu yahay 169,583 tan iyo bishii Maarso ee sanadka 2025 oo uu dagaalku dib u bilowday kaliya waxaa shahiiday dad ka badan 13,000 halka ay dhaawacmeen 17,000 oo kale.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
وهجاك إما كان واحد كسو دواتان حبين تورقيس يدا يا ولالكين إلياس عبد الله
شهيبات بذو محسنت هاي وحان وقهرينتي حبين تمانتا كوب لابينا warbixin ka hadlaysa Pakistan oo Aasiya ka fureysa albaab hor leh oo loolan ay ku gali karaan Mareykanka iyo Shiinaha iyo xukuumadda Islaamabad oo doonaysa in Washington ay gacanta u geliso mid ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan ee waddankaas sida uu daabacay wargeyska Financial Times taliyaha ciidanka militaryga Pakistan ayaa todobaadkan u soo bandhigay Mareykanka qorshe ballaaran oo lagu dhisay dekedo cusub oo la doonayo in laga hirgeliyo meel u dhow dekedda istaraatiijiga ah ee Gwadar ee dalka Pakistan. Waxay warbixintu xusaysaa in dekedda laga agdhisay dekeddan ee Gwadar ay maalgelisay dawladda Shiinaha, taasoo muujinaysa in xukuumadda Islaamabad ay waqti xaadirkan danaynayso in loolan dhaqaale oo xoogan ay gudaha waddankeeda ku dhex maraan labada quwadood ee Washington iyo Beijing. Financial Times waxa uu leeyahay Pakistan waxay sidan u sameynaysaa si aysan kaliya xiriirkeeda istaraatiijiyadeed uusan ugu ekaan dhanka Washington ee ay sidoo kale doonaysay in Beijing ay la yeelato xiriir ganacsi oo ballaaran si labada daraf ay uga macaashto. Balse halkan waxaa ku hoos duugan tallaabooyin halis dhalin kara xukuumadda Islaamabadna suuragal ay tahay in ay u soo jiidaan mahadooyin aysan hadda filasho ugu jirin. Waxay warbixintu leedahay dekedda cusub waxaa lagu qiyaasayaa in dhismaheeda uu ku kici doono adduun lacageed oo gaaraya ilaa 1.2 bilyan oo dollar. Washington waxaa lagu wargeliyay in dekedan cusub ee la dhisay isla markaana iyada gacanta loo gelinayo ay noqon karto goob istaraatiiji ah oo laga maamulo macdanta muhiimka ah ee ku keedsan gudaha dhulka Pakistan, sida lithium iyo cobalt iyo kuwa kale ee iyagana muhiimka ah ee loogu talagalay in loo adeegsado warshadaha soo saara tiknoolajiyada casriga ah iyo korontada cagaaran ee la doonayo in la adeegsado mustaqbalka. Waxa wargeyska warbixintiisa oo sii socota ay mar kale farta ku fiiqaysaa in tallaabadan cusub ee ay qaaday Islaamabad ay furi doonto tartan cusub oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha weliba gudaha Pakistan. Waxayna Beijing horey u maalgelisay dekedda la doonayo dekeddan in laga agdhiso ee Gwadar, iyadoona qayb lixaad leh ka qaadanaysa mashruuca Jaina Pakistan Economic Corridor ee ka howlgalaya gudaha dalka Pakistan muddooyinkii lasoo dhaafay oo idil, halka Mareykanka uu doonayo in dib uu u helo saameyntii uu ku lahaa gobolka ka hor intii kaalintan uusan Shiinaha buuxin. Moscow iyo Beijing oo hawada sare ka fuliyay howlgallo ay xogta uga dhacayaan dayax gacmeedyada reer galbeedka, tallaabo halisteeda wadata oo ku furantay reer Yurub. Sida uu daabacay wargeyska The Independent, xukuumadaha Moscow iyo Beijing ayaa lagu eedeeyay saacadihii lasoo dhaafay inay si qarsoodi ah u fuliyeen howlgallo sirdoon oo ay dayax gacmeedyada reer galbeedka uga jabsadeen xoga fara badan. Waana sida wargeyska uu ka soo xiganayo General Paul Tedman oo ah taliyaha taliska ciidanka Ingiriiska. Ninkan oo shir jaraa'id saacadihii lasoo dhaafay ku qabtay gudaha caasimada London ayaa sheegay in labadan dal ay hawada sare ka wadaan weeraro elektaroonig ah iyo faragelinno joogto ah oo ay ku sameynayaan dayax gacmeedyada reer Yurub ee qaabilsan isgaarsiinta cimilada iyo kuwa kale ee ka shaqeeya arrimaha sirdoon ee reer Yurub. Waxa uu jeneraalkan oo hadalkiisa sii watay sheegaya in Ruushka uu todobaad weliba isku daya in uu carqaladeeyo isgaarsiinta dayax gacmeedyada militariga ee Ingiriiska, isagoo adeegsanaya nidaamyo dhulka yaalla oo awood u leh in ay joojiyaan ama qalqal ay ku furaan xiriirka guud ee dayax gacmeedyada. Mar uu jeneraal Paul Tedman ka hadlaya dhanka Shiinaha ayuu ku eedeeyey in ay haystaan tiknoolajiyad aad u horumarsan oo awood u leh in dayax gacmeedyadooda lagu abuura qalqal ama guud ahaanba laga curyaamiyo shaqooyinkii ay hayeen. Waxyaabaha Shiinaha uu u adeegsado si xog uu uga jabsado dayax gacmeedyada ama qalqal uu ugu beero ayuuna sheegay in qayb ay ka yihiin laserka, qalabka noocyada joojiya calaamadaha sheegaya ciladaha, iyo farsamooyin kale oo lagu daciifinayo isgaarsiinta hawada sare si gurmad uusan u soo dirsan dayax gacmeedka la bartilmaameedsanayo. Qobaro dhanka difaaca ah ayuu wargeysku sheegayaa in ay ka digayaan in hawada sare waqti xaadirkan ay noqotay goob cusub oo uu ka socdo tartan aanan la dhayalsan karin iyo dagaal istaraatiiji ah oo u dhexeeya quwadaha dunida. Dayax gacmeedyada ayaana waqti xaadirkan dowlado badan ay u arkaan in uu lafdhabar u yahay sirdoonka amniga iyo dhaqaalaha casrigan. Wax ka yar kala bar dadkii maamulka gumaystaha Yuhuudda uu afduubtay ee ku sii jeeday gudaha marinka Gaza islamarkaana doomaha watay si ay u jebiyaan go'doonka saaran muslimiinta ayuu sii daayay saacadihii lasoo dhaafay, iyadoo weli raq iyo ruux toona aanan lahayn tobaneeyo dad ah oo kale. Sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel, maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa tiro gaaraysay 237 ka mid ah ilaa 500 oo qof oo ku socdaalaya doome islamarkaana uu afduubtay, waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ku celiyey dalka Turkiga. Dadkan ayaa in muddo ah ku soo safraya badda iyadoona ujeedkoodu ahaa in ay jibiyaan go'doonka saaran Gaza islamarkaana gurmad ay gaarsiiyaan shacabka muslimka ah ee halkaasi ku go'doonsan. Balse maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa gebi ahaan afduubtay doomihii ay saarnaayeen, maalmo kadib ayay sahaynadu sii daayeen tirada aan xusnay ee ah ilaa 137 qof, iyadoo weli aanan lahayn 10 qof ee kale ee dhiman. Dadkan ayaa la saaray diyaaradda Turkish Airlines iyadoona laga dejiyey gudaha dalka Turkiga, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda maamulka gumaystaha Yuhuudda sheegtay in dadkan la sii daayay ay ka soo jeedaan wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Urdun, Kuwait, Liibiya, Aljeeriya ama Jazaair, Mauritania, Malaysia, Bahrain, Maghrib ama Morocco, Switzerland, Tunisia iyo Turkiga. Ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Ankara ayaana sheegay in ilaa 36 ka mid ah dadkaas ay ahaayeen dad Turki ah. Waxaa xusid mudan in saxaafadda ay la hadleen qaar ka mid ah shakhsiyaadkan 137 ah ee maamulka gumaystaha Yuhuudda dib uu ugu soo celiyey gudaha dalka Turkiga. Waxaana mid ka mid ah una dhashay dalka Turkiga saxaafadda ka hor sheegay xaaladdii xumeyd ee ay ku jireen maalmihii xabsiyada maamulka gumaystaha Yuhuudda ay ku sugnaayeen. Waxa uu ka dhawaajiyey in cunnada iyo biyahaba ay uga dhigeen kuwa ciriiri ah. Hurdada haddii ay helaan muddo 2 saacadood ah, waxa uu yidhi waxaana lagu kicinayay qoryaha snaiberka iyo eeye qaylinaya. Waxa uuna sii raaciyey hadalkiisa inagoo sidana baasaboorro wadamo waaweyn oo dunida dhaca ayuu maamulka gumaystaha Yuhuudda sida tan noola dhaqmay, isla markaana uu daawooyinkeenii xitaa inaga qaaday. Maxaad u malayn kartaa in mar waliba uu la kulmo shaqsiga Filistiiniga ah ee ku sugan gudaha marinka Gaza? Gunaanadkii ilaa waqti xaadirkan waxaa gacanta maamulka gumaystaha Yuhuudda ku jira tiro fara badan oo ah dadkan doomaha ku safriyey ee doonaya in gurmadka ay gaarsiiyaan shacabka muslimka ah ee ku nool Gaza. Kaalinta dhaqaale iyo midda military ee Hindiya ay siinaysa maamulka gumaystaha Yuhuudda oo soo ifbaxaysa marba marka ka dambaysa, iyo warbixin hor leh oo daaha laga soo rogay. Counter Bunch waa mid ka mid ah wargeysyada madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha dalka Mareykanka. Waxa uu saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin si qoto dheer tooshka ugu ifinaysa kaalinta muuqatay ee ay xukuumadda New Delhi ka qaadanayso xasuuqa muslimiinta Gaza ku socda 17 Oktoobar ee sanadkii 2023. Waxayna warbixintu qiraysaa in Hindiya ay si toos ah ugu lug leedahay xasuuqa iyo dagaalka maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ka wado dhulka Filistiin, iyadoo taageero uga fidinaysa Talaabiib dhinaca maalgashiga, hubka iyo tiknoolajiyadda ayaa lagu yiri gudaha warbixinta Counter Bunch. Warbixinta oo sii socota ayaa soo xiganaysa Fransiiska Albanis oo ah xubin ka tirsan hay'ad galeedka Qaramada Midoobe, isla markaana ka shaqeeya qaybta waxay ugu yaraan xuquuqda aadanaha. Ninkan ayaa bishii Juun ee sanadkan 2025 waxa uu tilmaamay in Hindiya ay waqti xaadirkan ka mid tahay dalalka ugu waaweyn ee sida xoogan u taageera dhanka militariga iyo siyaasadaba maamulka gumaystaha Yuhuudda. Warbixin uu ninkan xilligaas baahiyey ayuuna ciwaan uga dhigay faa'iido iyo xasuuq maalgashiga Hindiya ee Israa'iil, waxayna si cad bannaanka u keentay shirkado waaweyn oo Hindi ah kuwaasoo si toos ah u bixiya maalgelinta dhanka hubka iyo tignoolajiyada loo adeegsado weerarada duqeymaha ah ee loo geysanayo shacabka muslimka ah ee Filistiin. Waxay warbixintu xuseysaa in bishii hadda soo idlaatay ee September uu wasiirka maaliyadda maamulka gumaystaha Yuhuuda Bezalel Smotrich uu booqasho ku tagay caasimadda New Delhi, halkaas oo kula kulmay dhigiisa Hindiya haweeneeda lagu magacaabo Nirmala, iyagoona kala saxiixday heshiisyo waaweyn oo maalgashi iyo difaac bay isugu jira, kuwaas oo xoogga saarayay tignoolajiyada casriga ah, amniga cyber internetka iyo halabuurada military. Waxaa halkan lagu soo bandhigayaa shirkadaha ugu waaweyn ee Hindiya, isla markaana kaalinta ugu xoogan ka qaata taageerada maamulka gumaystaha Yuhuuda. Waxaana ugu horeysa Adani Group, wuxuu kambanigan soo saaraa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee magacoodu u yahay Hermes 900, kuwaas oo waqti xaadirkan maamulka gumaystaha Yuhuuda uu u adeegsado duqeymaha Gaza. Sidoo kale kambanigan waxa uu leeyahay saamiyo fara badan oo ka mid ah dekedda Haifa. Tata Group iyaduna waa mid ka mid ah kambaniyada ugu waaweyn, isla markaana xarumaha fara badan ku leh dalka Hindiya, taageerada ballaaranna u fidiya maamulka gumaystaha Yuhuuda. Waxa uu kambanigan bixiyaa nidaamyada kormeerka ee casriga ah, kuwaas oo si joogto ah sahaynadu ay u adeegsadaan. Ambani Group iyaduna waa mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee maamulka gumaystaha Yuhuuda taageerada u fidiya. Waxana laga leeyahay dalka Hindiya, waxay la shaqeysaa mid ka mid ah shirkadaha military ee maamulka gumaystaha Yuhuuda si ay uga garab siiso soo saaridda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Jane Illigration iyaduna waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee taakulada la taaban kara la garab taagan sahaynada. Waxa uu kambanigan laga leeyahay dalka Hindiya bixiyaa nidaamka waraabka beeraha ee uu maamulka gumaystaha Yuhuuda ku adeegsado dhulka uu xoogga ku haysto. Shirkadahan iyo kuba kale oo fara badan ayaa si joogto ah u saacida maamulka gumaystaha Yuhuuda ee xasuuqa har iyo habeen ka wada dhulka Filistiin. Kaalinta xukuumadda Narendra Modi ayaana si muuqata u soo ifbaxaysa tani markii uu qarxay dagaalka hadda socda 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهنتا سيان كوسو غبغبيني برامجكا عالم اليوم kulati dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra